Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witata qabe hanga jimaata tigalgala ke sa sala ma folakka jal qabe hanga sa sadit metru bandi kuda sagal digdami lamaf digdami shanrat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jal qab bakkaran dagge fata jirtan marat nagan kenya sana aqabu dagge fato ta kenya tamoltan ebla digdami sadet barakum lamaf daja kesume situn kesanra antu jube horati
kalchum sanaga yan sora halake to dora sanittima hospital doctor yote adunya siria kesa tumma tankar karan kesatti namakudani afuritti kale dumate bombin dumate qorachu jiran an sora halake to dora santim
galato mi sora walittu buin sanan no gambela kesatti enya umamen namonni midan ragay wal anan jiraje da waldan fanno dima gaba saudu kesati jiratuni gudna lubabor ana alle kesa warsham bala chaye gumro faida argachu mallenu dorkate jedu odur abo da gaba saqamna Lammiwan Oromo addabili summa Oromo jedhamuun shakkaman irratti mannaan dhiyaatee jira. Jiraattonni Puntland gal kaayoo keessa jiraatan daraanaan ragaa jira jedhu kana lamaan irratti gara booda gabaasa addaa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf sora.
Hospital doctorota addunyaa doctors without borders Syria magaala Aleppo keessa namaan gargaaran keessatti nama 14 caalaatti dhumate hospitali kun in kala familishooti mootummaa Syria irraa la fudhataniitini keessi jirani doctors without borders dhaabii doctorota addunyaa jechuu achi keessatti ummata hedduu qarqaaruu jira warra dhumata kana keessa lama doctorota ijoolleen leen keessi jirani namni dhumate leen hedduu jedhani hospital kana edigal gala bombiin dhaani abbaa bombiin dhaani qorachuutti jiran gamkaaniin kortokkummaa mootummoota rakkoo siiriyaa irratti nan mari'achiisu jiru kaan ammallee jidhuuf itti deebi'ani akka jaarsi araaraa tokkummaa mootummoota rakkoo siiriyaatiif filatte Staffan D. Misturaa jedhetti falkana jabeessuu fi qara jari wal dhabe yookaan ammoo wal adhuu jiru kunin waraan isaanii walirra dhaabuu male itti gaafatamaan kunin yoo har'a koree nagaa kaa tokkummaa mootummootaatiin waan araaraa irratti dubbatan tan jedhe siiriyaan biyyi mootummaa fi milishootu mootummaa kanaan waladhani biyyi walirra fudhachuu fi irratti wal adhuu jiran lolganna shan irratti nama 10,000 hedduutti dhumate addunyaan rakkinni kana faluu fi waan hedduun mari'achuutti jirti. Bombiin makiinarraa balbalitti gaafatamaa nagaa yemenii keessatti tokkaate lama caala mammadeessite jari kunin wayaa dubartii naqateetiin warra lafa eegu biriyaayeetiin dabre itti gaafatamaan nagaa yemen shaalaa shaayi nagumaan jala ba'e muddee dabartee asitti mana itti gaafatama kana marroo sadii bombiin hadhani yemen biyyi waraanii oolummaa bultii dhowwe namii ammaantaan keessumattuu milishoota amantoo ishaatii fi waraanii mootummaa irratti wal adhuu jiran ISIS fi Al-Qaayidaan faan ammoo tan jala namatti loluu jiranii jechuun oduu gargaraarraa mirkanaatu jira. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun marii Awustiraaliyaa keessatti dubban marii Awustiraaliyaa keessatti dubbatetti baqattoota ofirraa ittisuun waadaa Awurooppaan seera addunyaa guutuuf galte karaa itti fiduu danda'a yookaan rakkinni itti fiduu danda'a biyyi tanallee waadaa isii itti xiqqeessuu danda'a. Baankii muun biyyi tamitti seera addunyaa cabsee jedheetiin ammatti maqaan dhoofne taatullee ammallee nama biyya alaa. Amal biyyi alaa nama jibbisiisu qabaachuun waan nama rifachiisaa jedheetiin ganni kurni keessaasitti namni akkan baqatee akka hin beennellee mirkaneessee dubbate. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayden mootummaa Iraaqii jajjabeessanii karaa milishoota islaamummaa ISIS'iin hadhaniin dha'uu fi wayyeessuu fi bulchoota biisuunii wal mari'achuu fardachi jira. Akka waajjirri pirezidaantii kanaa jedhetti itti aanaan pirezidaantii kun karaa hawaasii addunyaa dinagdee Iraaqii guddisee hariyyummaa biyyoota ollaa Iraaq. Biyyoota ollaasii waliin jabeeffachuu dandeettullee irratti mari'achuuf achi dhaqe. Iraaq biyyi waraanii oolmaa bultii dhowwe siyaasaan isiinleen akkanuma biyyi tana dadaasuu jira. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa kunin Baayden jechuu nagaa ofiitiif sodaachaa dhossaan imaltu biyyi sun dhaqe. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni dhiyoo tana wal dhabdaarii Itoophiyaatiif Suudaan kibbaa irratti madaa'e hospitaala koree fannoo diimtuu addunyaa ICRC keessatti wallaanuu jiran itti gaafatamaan koree fannoo diimtuu addunyaa damee Afrikaa gabaasa dhaabii isaan baasii irratti waan jedhe jira Iskindir Fireewutti dubbise tujube.
Koreen waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'n ibsaa har'a baaseen Suudaan kibbaa keessatti kan argamu hospitaalli Maayoot walitti bu'iinsa daangaa Suudaan kibbaaf Itoophiyaa irratti uumameen kanneen miidhaan irra ga'e wal'aanaa jira. Kan Iskindir Naayiroobiitti bilbiluun haasofsiise dubbi himaan koree fannoo diimaa kagaanfa Afrikaa Jeesan Istiraaziyoos kanneen wal'aansa fudhatan gidduu daa'immaniif dubartoonni kan argaman ta'uu dubbatan.
After the recent violence
Walti bu'iinsi daangaa Suudaan kibbaatiif Itoophiyaatiin duubattu keessumattuu hospitaalii koreeffannoo diimtuu addunyaa gargaaru hospitaal Suudaan kibbaa maayoo keessatti namedduun wallaanuu jira. Jarii hedduun kun rasaasaan madaa'e dhiiraa dubraa fi ijoolleen keessum jiran agammaa nama 40 ta'utti achitti wallaaname.
Hospitaalli sun Gambeellarraa fageenya kiiloomeetira 20 fagaate Suudaan kibbaa keessatti argama. Kanneen wal'aansa argataa jiran lammiiwwan biyya sakamee akka ta'an dubbii himaan kun gaafatamanii sana mirkaneessuu akka hin dandeenye ibsan eenyummaa isaanii akka hin beekne dubbatanii ragaasaa yoo argan ni beeksifna jedhan. Hidhattoonni gosa Murilleef Suudaan kibbaarraa dhufan naannoo Gambeellaa aanaalee godina Nuweer keessa jiran keessatti haleellaa raawwatanii namoota 200 ol ajjeefamuuf daa'imman 125 butamanii fudhatamuu isaanii ni yaadatama jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera.
Milishooti Al-Shabaab dhiyootana ICC walitti dabalamnee jedhaniitiin himatan ta'ani akka ogeessi siyaasaa keessumattuyyuu basaas mootummaa Somaaliyaa guddaan tokko jedhetti ammaan tana Moqaadishoo galuu jiran Koloneel Abdullaay Ali Maao itti gaafatamaan naga basaas mootummaa Somaalee amma itti gaafatamaa Instituutii Qorannoo Nagaa Moqaadishoo Al-Shabaab haga guddaan waraan Juubaa gama jidduu baqatanii Moqaadishootti dheechuu jiranii jechuun dubbata oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Lubaabor aanaa allee warshaa baala shaayee gumaroo irraa faayidaa nuuf malu argataa hin jiru jechuudhaan komii qaban dubbatan. Keessumaa warshichi yeroo hojjetaa qaxaru jiraattota naannoof carraa gahaa nuuf hin kennu jechuudhaan yoo dubbatan warshichi garuu faayidaa hawaasa naannoo eegsisuuf waan irraa eegamu gochaan jiraa jedha. Ittaanaa bulchaa aanaa allee obbo Warraaqaa Ayyaanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon kun jiraachuu amananii fuulduraaf haala inni itti furamu warshaa baala shaayee gumroo waliin dubbataa jirra jedhan galmoo daawwittu Naayiroobiirraa gabaase kunoo.
Jiraattonni aanaa allee naannoo warshaa baala shaayee gumaroo jiraatan warshaa kanarraa faayidaa nuuf malu argataa hin jirru jechuun komatan. Jiraattonni naannoo warshichaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene akka jedhanutti warshichi jalqaba yeroo hundaa'u qonnaan bultoonni lafa isaaniirraa kaafaman beenyaan gahaan utuu hin kennaminiif akka kaafaman dubbatu.
Yeroo dura jalqabaa shaayeen kun dhaabbatus namoota iddoo sanarraa kaasanii iddoo biraatti godaansisanis kaffaltii gahaa hin kennineef. Gara biraatiin immoo ijoolleen naannoo kanatti baratanii jiranillee warshaa kana keessatti qacaramanii iddoo barumsa jiraatu wajjin wal madaalullee argataniiti miindaa gaarii arga nyaachaa jiran. Kibbaa faabaa fidaniiti kan jirre iddoo kanatti naannoo kana ijoolleen naannoo dhalootee naannoo kana utuu isheen jirtutti iddoo biraatti fidaniiti kan jirre qacaraa jiran.
Dargaggoon biraan nuti haasofsiifne kaan immoo keessumaa horiiwwan manaa keenya yoo daangaa warshaa kana keessatti argaman warshichi adabbii cimaa waan nu adabuu fi anii fi maatiin koo adabbii kana baqa mana keenya naannoo warshaa sanaa buqqifannee iddoo birootti godaannee jedha.
Anuma dabalatee maatiin koo dabalannee naannoo dhuma warshaa kanarra turre afalaamaa kana kaffallee gaafa nu gaamsiisu nu rakkanu harree tokko xinnaati 250 isa oltu kaffalama naannoo sana keessatti hin jechuudha kan qonnaan bulaa reettiis akkas olaatti akkas. Sa'aatti fardeen qotee duudaa kanneen garaatti afalamaan kaffalamu humnaa olii dhaweessa. Wanti nama gaddisiisu keessaa yeroo darbe qaamaan beekamneen biqiltuun shaayii muraasa gubatee turedhame walgahii gaggeeffamee ture. Walgahii kanarratti uummanni komii warshaa kanarraa qabu baay'ee sakaata. Aanaanaallee simuuf yaalanii gaafa dhamu isin miti kan nu hoogganu nu Oromiyaa jalan jirru federaala jala jira waan ta'eedhaaf isin hin galchuu. Warra immoo guyyaa sana walgahicha irratti gaaffiillee itti gaafatan mootummaan aanaallee nuuf hojjetan warra gaaffii gaafatan boruumtiisa maaltu jira adabbii miindaa hojiirraa jechuu.
Komii jiraattonni naannichaa kaasan kana hojii gaggeessaa warshichaa akka ta'an obbo Masarat Xurunee Tasammaa yoo gaafannu himannaan kun kan dhaadhaffame jechuun dubbatu.
Maanti jirseet horii jira fakkeenyaaf naannootan horii akka loonii fa'a akka harree fa'a as keessa oolummaa horiin kunneen. Nu ammoo horii irsaan irraa argachuu fi miti wanni isaan adabuu fi jirruuf lafa horiin keessa ooluu malee. Achuma warshaa keessa qopheessaniif jira. Horiin achi keessa ooluu male horiin warshaa kana keessa oolullee inuum jira. Kunin ammoo qulqullinni shaayitiif fidansaa miti. Horii as keessa ooluu dhowwadhaa jennee attimne. Yoosaan tan tolchuu didan ammoo horii achi keessa oolfatanii fi horii tokkotti qarshii 25 adamna.
Dhimma loogii qacarrii humna namaa irratti nuurratti raawwatamaa jira jedhus hojii gaggeessaa warshaa kanaatiif yoo kaafnu haalanii jiran balaa ibiddaa maasaa warshichaa irratti dhaqqabe ilaalchisuun itti aanaa bulchaa aanaa allee obbo Warraaqaa Ayyaanaa yoo gaafannu dhimmichi harka poolisii akka jiru dubbatu.
Naannoo kanatti rakkoonni geessee turte waan
tokko tokkodha. Inni sun komee hawaasaati waan jennuun qabnu. Dhimma qoratamaa jirudha. Inni kan biraa immoo barattoonni naannoo keenya baratan jiru. Akka isaanii ogummaa warshaan kun barbaaduun baratanii warshaan kun isaan deeggaree jara kanaa hirmaatise kan hojjetu wanti nuyi olii wajjin dubbataa jiru jira jechuudha warshaa kanaa hojjetu. Isa kana hanqinooti jiranus warshaa wajjin dubbanne wanti nuyi sirreessuuf itti adeemaa jiru jira.
Warshaan Baalee Shaayee Gumaroo warshaa dhuunfaa Midrook Itoophiyaatiin bulu yoo ta'u akka gabaasa Wikileaks baasettis mootummaan Itoophiyaa warshaa kana gara dolaara miiliyoona 24tiin kan inni kaampaanii Midrook Itoophiyaa Gruupitti gurgure. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:41 as nu biraa immoo waaree booda 1:41 ta'eera. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa namoonni 33 biyyattii keessatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo hundeessuuf hoogganuu akkasumas miseensa ta'uudhaan yakka shororkeessummaa raawwatan jechuudhaan mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti mannaa dhiyeessee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammaha jaalannee dhiyeessa.
Galmee habtaamuu milkeessaafaa jechuudhaan abbaan alangaa himata kan irratti bane namoonni 33 kun nagaa ummataa balaarra buusuuf lubbuu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuuf mootummaa irratti dhiibbaa godhee aangoo qabachuuf kasoosso'uuf paarlaamaa Itoophiyaa shororkeessaadha jedhee kan ramade adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa ta'uun damee dargaggoota jaarmeechaa qeerroo bilisummaa jedhu gurmeessan jedha himannaan dhiyaate. Hojii kana gaggeessuufis maqaa afooshaa jala gugachuun ta'uu ibse keessumaa himatamaa 1ffaa fi 2ffaa akka ta'an obbo Habtaamuu Milkeessaa fi gargaaraa Saajinaa Caalaa Fiqaadu jaarmeyaa shororkaa ittiin jedhe abaa'oo keessatti miseensa ta'uudhaan caasaa shororkaa biyyattii keessatti diriirsuudhaan qeerroo bilisummaa jechuun gurmeessanii hoogganaa fi akkasumas murtii kennuun itti hirmaatan jechuudhaan himate. Kanneen hafan himatamtoonni 31 immoo miseensa ta'uudhaan itti hirmaatan jechuudhaan himatee jira. Himatamtoota 33 deebii akka kennaniif baatii dhufutti beellamni kennameera. Himatamtoota kana keessaa hojjetoonni mootummaa, miseensonni poolisii, namoota hojii dhuunfaa irratti bobba'an akka jiran galmeen kan mul'ise yoo ta'u, irri jireessi isaanii jiraattota naannoo Boolee fi kaan immoo sabbata irraa ta'uu isaaniif galmeen ni ibsa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Nutis abukaatoo namoota 32 ta'uudhaan kanarra dhaabatan obbo Wandimmuu Ibsaa haasofsiifnee jirra akka jedhu.
Namoota Boolee Bulbulaa jedhaman isa namoota 33. Isaan kun hadha hin dhiyaatanii nama 33 keessaa nama 32 natu abukaattummaa dhaabataa fi dakatti illee natu hordofaa ture. 33 yookiin immoo himatamaa 25 abukaatoo mootummaatti dhaabataa fi haaluma kanaan himannaan dubbisanii raawwataniin booda irratti mormii qabdu jennaan mormii hin qabne jenneeni guyyaa beellamaa isinii kennina isarratti rakkinna jirutti tasaatu qindeeffadhaa fi sirreeffadhaa fidaa jedhanii beellamni caamsaa bultii 24 qabame jechuudha.
Asirratti obbo Wandimmuu warri isin jettan kun jalqaba yeroo hidhaman 33 kana turan immoo kan biroon jiru.
Gaafa qabaman sani gaarii 19 iddirii yookaan afooshaa qabanii afooshaa sanirratti warri argame gara nama 56 namoota isaan kan akka iddiriititti illee qindeessaa turan kan akka artisti Girmaa Xurunee namni jedhamu faati waan amma maamiltootiin himataman kana hojjadhe jedhee mana murtee sadarkaa 1ffaati irratti kan ragaa ba'e. Inni manna ragaa abbaa langaa isaanii gadhiifame.
Maaliif gadhiifameen?
Kun gaaffii seeraa guddaadha gaafa. Namni lama yoo waliin yakka hojjate namni lamaanuu himatamuu qabaa miidhe akka seeraatitti sila. Artisti Girmaa Xilahuun kan jedhamu kuni waan amma jarri maamiltootiin koo itti himatan kana mul'u wajjin wajjadhe anis wajjadheen jedhee dhaddacha sanirratti gaaffii kana kaasuuf laallaan dhaddachi mana murtee sadarkaa duraa. Kan araadaa san jechuudha inni beellama qabna malee ishuu keessa hin gallu. Qabxii falmii keessa waan hin galleef mana murtee sadarkaa itti aanu irra gaafadhu naan jedhanii. Inni kun garittuu 56 keessa namni himannaan irratti dhiyaate nama 33 isaan kuuwwan hin himatamne jechuudha.
Egaa amma warri kaan hundumtuu gadhiifamnaan 33 kun himataman jechuudha.
Amma isaan kun bakka jiran hin beekan waliigalatti amma maamiltootiin keessaan akka himani. Duraa hojjumaa foyishaa san raawwachaa jiru namni qabamne 56 turan. shantami janku ni kabamani ma kalai ke saka ji afuri turani zani sadio ma hon bigati so manjeti
biya sanatti afosha qabatani walitti demuni yakka malif qabaman
ma yakka taun qabu dubara janar gine male galme qabu busi walitti busani su ajiru daf male imam ma intima tamne kana beknu daru kadasa kuda sagali sanga ba sanka ba man kunu namni maqaan isaa injiinar Girmaa Xurunee jedhamu odoon hudduu dhaabseenu ol seenee alaabaa abaa'oo nutti hire. Maal hoggaan jenneetiin alaabaa kana gaafannu otomaatikaalii poolisiin qabee giddiidhaan alaabaa kana nu qabsiisee viidiyoo nu kaase. Onis hin diqqisiisu immoo innis hin qabamne injiinariin sun kan kana gurmeechu. Dirii kana kan dhaabachuu dandeessaa yoo tokko shaniin gurmoof kan jedhani. Tokko shaniin illee kan nu gurmeesse artisti Girmaa Xurunneetiin injiinar Girmaa Xurunee kana jedhani.
Injiinariidha moo artistiidhaan?
Injiinariidha tokko injiinar Girmaa Xurunee tokko immoo artisti Girmaa Xurunee maqaa akka kayyuutillee akka addaan baafadhu daddacha irratti gaafii dhiyeessinaan daddachi kun artistiidha kun injiinariidha kanaanu addaan baasuu dandeessanaan jedhee an silaa namnumti tokkotti maqaa lama baafatee si'a tokko artistiidha jedhee si'a tokko injiinara ofiin jedhinnaa jedhee maqaa akka kayyuu akkanatti man gaafadheen ture. Seerarratti immoo namni lama yoo maqaan isaa mokshee ta'ee wal fakkaate akaakayyuu naan addaan baasan malee ogummaa ni gooti. Daddachi garuu akka carraati kun artistiidha kun injiineriidha kanaan addaan baasanaa jedhee namichi artisti Girmaa Xurunee kun immoo sadarkaa baalangaa ta'ee dhiyaate. Akaakayyuu isaa himachuu hin faqqanne daddachi illee dhiirri naan jennaan mandhii isa jechuudha mana murtee dakaati irratti gaafa.
Isaan silaa duriyyuu afooshaa sana keessa jiru.
Isaanis mataa isaaniitti keessa jiru kan ijaaranitu isaanii kan namoota qabaa koottaa afooshaa kana gurmeessina jedhanii namoota akka nama atis tokko qabisi dhas tokko qabisi jedhanii jalqaba nama sadii afur shanii wal ta'anii 2007 hagayya keessa jalqabanii amma gara nama 56 saga gaafa qabamanii sana kan ta'e isaan namoota Girmaa jedhanii kanatu ijaaree artistichaa fi injiinerichi waliin ta'anii namoota kana gama filaa hiriyyaa fidaa. Iddirii dhaabbannaa du'aa jiru godhanna jedhanii akkatti ijaaramnee naan jedhu ta'a maamiltoota. Gara ji'a sagalii jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate maal jedha?
Qabeenya haasofsaayinitti kan shoror keessaa dhaataan himataman amma isaan. Miseensota abaa'ooti. Seelii abaa'ooti. Akkas akkas jedha. Olii galatti himannaan isaanii hundi karaa kanarratti. Wal gurmeessanii dhaabbaa abaa'oo kan shoror keessee mootummaa kana humnaan dhiisuudhaaf akkas ijaaraman kan jedhu fakkaata.
Artistiinis injiinarichi maqaa dhooftan sun isaanis Oromoodha.
Jechuunnee Oromummaa kan garuu gurmeessee jedhe injiinara jedhamu kana artisti Girmaa kana dabalatee isaan nama lama fidaa nama sadi fidaa jedhanii akkanuma deemanii ganaamee baay'achi yenna jedhanii dinkaana bitachi yenna akkas akkasumaan jedhan gaa maamiltoonni koo akkanatti manitti.
Yaada biraa dabaltan qabdu?
Wanti biraa kan dabalu namoota maamiltoota kootii kan maakkalaa jiran fakkeenyaaf kan akka Dastaa Dinqaa. Allittiin buunee himannaan irratti dhiyaannee maakalaa'ima jira. Kan akka isaa kanaaf kan kana fakkaatu namni 83 akka jiru amma maatiin isaanii odeeffannoo naaf laatanii hadda waaree booda.
Obbo Hundumuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa carraa nuuf laattanii.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ce'enu biyya Somaaliyaa kutaa Puntland magaalaa Galkaayoo keessa baqattoonni jiraatan gara jalqaba baatii kanaa baqataan Mohaammed Huseen Adam jedhamu hoteela keessaa hojjetaa ture irraa butamee fudhatamuu isaaf torban lama booda reef isaa hospitaala keessatti argamuu dubbataa jiran. Kana malees baqattoonni Oromoo dararaa guddaa kan akka humnaan gudeeddi butamanii fudhatamuuf doorsifamuu keessa akka jiran dubbatu. Namoon baqataa kana keessaa tokko haasofsiiseera. UNHCRis deebinuu kennee jira. Ka baqataan Oromoo sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa ifatti akka himamuun feene dubbateen jalqabna.
Akkuma beekamutti dhiyeenya kana baqataa obbo Mohaammed Huseen jedhamu Puntlandii magaalaa Galkaayyoo irraa humna waraanaa kan hin beekamneen fuudhamee guyyaa 11 guyyaa 12ffaa akka jidduu haasaa mana hospitaala Galkaayyootti argine.
Akkamitti fudhatame yeroo fudhatamu?
Hoteela inni hojjechaa ture sanitti itti gaafatamaan dinagdee kutaa kanaa Mr. Gaddayyar kan jedhamu balaa dhoohinsaatiin ajjeefame. Haa ta'u ammoo baqataan kun hoteela kana waggaa 2 dalagaa ture. Yeroo saniif namni itti dubbate hin jiru. Hojjettoota isaa wajjin jiran gartee kan gara dhiya Soomaaliyaati irraa dhufe gartee hayyama kannaniif hojiirraa ari'an. Inni ammoo baqataan kun guyyaa 10 jechuudha halkan za'aa 2 fi cinaa irratti humna waraanaa kan hin beekamneen hoteela sanirraa fuudhame. Hati mana isah ganam guya kuratak aja cora itdeite abba utela gawatte abba mana kia me yetero gawatu in abba utela unijeren waranamotumati fuleje tisajira.
Inno utela sana kabame furata musadura nama duwe tujira da kanetina anjet enyu kadwe.
Yen Mr. Said Ali Yusuf Anja Mugadda yere jama kosa nisa tiyabatama dinek de magala tanati inni kan rohisirra ge lubunsa ajjefame ya sodomi takat yechu gare shoroke situ al-shababitu tiyabatama umma isafrate.
Otel amma Muhammad ke saujjetu ke satti ka alelan sunge gefame.
Fule dura satti.
Kanati dura nanjette ati warrasa demte otel annojjetu sana gafatte jennan abban otel sana umnota motummatu furate demettin jedani dakannanjettan
ati boda wonite ati mane isa abba otel asambira demte tigafatama bakatota ati deite gabasa kana akabba mane isi umnambe kamne fudame ogu information agesto bakattondi oromo galka ayo koyset jiran hundinu wajira Mr. James namaje amu wajin walgayi taum so golan Mr. James akajetti Muhammad Hussein motumma harka jira qoratama jiran unjen udebise eisetti hida jira jenne bakattoni roga fatu isin biya motumma qabdu fani seras nibetani motumma namo harka gabachu si qofanu amante bakatti hida jirulle himbeene nunjeran jeccuda daqiqa kunan boda yasoti warfaji sanin tumuratin due manayala jira jeccu isa nuda kabe chugabazan
acci boda manayala demtan
acci boda manayala demne dua isa manare faati fu isa fi mutawo jina jezan kangara bayr ras jedu argine chuda
nama biraka wajin due tu jira
yeng nama garte bay jamu be dabora sawo jira yeto duani utela tsai sawo joje chatron
laman sana kanaje fame jeccuda
yen
lamanu yeru motoko fuda taman otela sana kessa
yela manu yero motoko budama
namni wali najje fame kabransun bakata duma mo nama biyati
beida wodati dalate dalata mudlani miye dalata somalia ati male
imiku yakawji wawal qabate yoteo motuma wansini ibse qaba wanit shakame jirote
akuma be kamut bakatoni oromo magalata nakay se jiru abba mana shantami afuri tena oromo ko jetti fone kana to min jirtu yero du'a sam boda guya ko da tabi je choda guya awalle galle bakatoni oromo ko jirani buci sama galata na obasan nama jamoti waltaji tenye tokofa samni oromo garte en bakatumma golgoltumma siyasa singa fate badiya kana tin be kamne en jiru enyu aka obo muhammadin ukamse ajje si akano iftitan male baka ajje sana kanu iftitan da fanna motumma kanaf debisa arkan kamnu qorocha jiranu jeni nu debisan jaccu
ero hospital sana demtani ref argitan war hospital aga fatani tu hala duwa sawan sini fipsan qabu
wara staran da fanne gara mana policy deine itigafatama policy da Mr. Trafico nama jam ga fanne Mr. Trafico na kanu jetti namni kun kilometra diddam magala tanarra alatti ref kasa akbadiyat arkani awasni gobshe iddo jam jira tan information policy da fanne kashi tadagani fiden no yitse
duela fatti ku fergine da kajeru policy
da duya ajje fanne bo da kan policy information arkatte
enyo kajje se policy kun wana da base sinitti mejira
wallahi obo namo halidu a walilama policy le wana da nuba sen kabu obo Muhammad duti lawu gara da biti haka darara gudda ya kama isatir da gaye kama isa bayyar kuta mada kubata da rasa santiji da halama le dawame jira san hun da wannan ma jati za e bidu e boda duwa isa ga cura makaina tirani la fara hirkisan hada harka kai yana ra kuta je cura mela salama da tsatsani
kun enyun tau danda hotelo jeta ture kesa ka kabe fude de me kumnotan motumati e ga jedame mali kun attabiti tau dande
motumma yero ga fannu etiyabatama buci si kuta kana kan unjeti wonu ku wa motummati miti groupi da wan kana dalage groupi sana mo enyu jenne en kabuda tin bende enyen unje de isa gababa no de ise jeccu
kana jeccun gafu masane hotel ke sa kan qabe fudate de me umnota nege gumsa miti jeccu da
akana unje da yakam motummati
umnota motumma ofake sani du fan jeccu da
aka motumma nu jeretti bititun biya motumma yero heddu da dabbe uniformi ganya hedatani timale no timiti khanjouda
malifta kun hala bakattota wajji wawalitti date qaba yokan mo amandura warra watame kana fakkatu jira
takuma be kamnti bakattoni oromo magala tan kai sajidan hala namusati fi hala garte tabaja hawasa biyati wajjin qaban baye gari da ture wana kana talle hojjetame imbeku amma kan du'e gara da ci jiru ala tiyabatam masnam ta konfranne motumma wonni ga fanne bakabakattoda ti egeni bi erra qadi rakani illa hanga amma bahawasa oromo magala galka ayo kai sajidan rakana hama hama halan ulfaataadha ta'eedha jechuudha. Daa'ima waggaa 13 manatti seenanii gudeedan. Kana qofa osoo hin ta'in akkasuma baqattoota Oromoo jechuudha iddoo isaan jiranitti makiinaa gurraattiidhaan humna waraanaatti kunis kan hin beekamne jechuudha irra deemanii waraqaa barreessanii guyyaa shan keessatti gaalka'aa yoo keessaa bahaa yookaan isinii fi maatiin keessan waliin isin dhabamsiifna reefta keessan karaa irra nurraamee isaa akkasumatti baqattoonni keenya gabbaanii bishaan dhuguu hin dandeenye gabbaanii waa bitachuu hin dandeenye gama mootummaatiin mootummaan itti gaafatamummaa nagaya keenyaa eeguu hin dandeenye mootummaa yeroo gaafanu itti gaafatamummaa nagaya keenyaa eenyuuf fudhata jennee gagalaan mana keessani galaa tokko tokkotti isin eeguu hin dandeenyu yoo rakkoon isinirra buute nuqunnamaa jechuudhaan waggahii adda xumurre jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in hawaasni biyyaa xiqqaa fi guddaa duubaa fi dargaggeessinis haalaan rakkoo cimaa badduu keessa jiran guyyaan halkan nutta'e jechuudha akka baqattootaatti.
Qaamni yookaan gurmuun kana godhaa jiru kun beekamaadha. Gurmuu akkamiiti yoo jira ta'e?
Akka mootummaan ibsaa jirutti fakkeenyaaf gurmuu kana barbaadaa jirraa malee qaama kun qaama kana gosa kana namni hunji'ee hin jiru. Haala gartee Somaaliyaa atana keessaa kutaa mudu gaalka'ayyoo kana keessatti waan gosa jiraniif gosatti jiranitti gartee fakkeenyaaf lola kaasan jechuu sodaa waan qabaniif.
Namoonni baqattoota ajjeesaa qabaa hidhaa doorsisaa gudeedaa jiran kun akkamitti hin beekamne dhuguma mootummaan harka keessaa qabamoo maal jechuudha kun?
Mootummaan waan takka illee ammallee wanni gootee fakkeenyaaf jala buutees takka hin jirtu. Kanuma booda jechuudha guyyaa 17 jechuudha baqattuu Oromoo takka kan taate mitiyyoo daa'ima waggaa 13 mana isaan galanitti itti seenanii gudeedan jechuudha. Kanuma qofa osoo hin ta'in ammaas Afriil guyyaa 15 jechuudha baqattoota Oromoo isaan 3 halkan itti dhaqanii humni waraanaa hin beekamiin tumanii isaanii ajjeesuudhaaf fuudhee mana isaaniis irraa deemaa ni jiru warreen gartee ollaadhaa itti ba'anii irraa buusan jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in ammaas baqattoonni bakka isaan hojjechaa turan hundarraa baasuudhaan mana karaati irraa baasuudhaan akka nam tokko irraan kireessine jechuudhaan magaalaa keessa deemuu hin dandeenye wayiillee bitachuu hin dandeenye ilmaan mana barnootaa barachaa turan mana barnootaa keessatti ijoolleen qabdee tumuudhaan ilmaan keenya barnoota dhabaa jiran gama wallaansaa dhaqanii wallaanamaa hin dandeenye jechuudha. Mootummaan ijarraa qabattee galgalaan mana keessa galaa yeroo nuun jiran mootummaa asii keessaa qabaachuu baay'ee nama shakkisiisa.
Ayyee ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Gaafina gaafattee baay'een si galatoomfata obbo Namo.
Dhaggeeffattoota keenya Somaaliyaa Puntland magaalaa Gaalkaayyoo keessa kanneen jiran baqattoonni Oromoo iyyannaa dhiyeeffatan kana waajjira poolisii magaalattii irraa adda baafachuuf itti gaafatamaa poolisii maqaa tiraafikoo jedhamuun beekamanitti deddeebii bilbileyyuu deebiin arganne. Waajjira dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa ka UNHCR magaalattii keessa jirutti bilbilee hojjetoota jaarmaichaa argadheen ture. Akka mootummaan nuun jedhetti kan baqataa Oromoo obbo Mohaammed Hussein Adamiif nama Somaaliyaa kabiraa hoteela sana keessa isaa wajjin hojjetaa ture fuudhee deeme kan mootummaatti hidhatan qabne garee milishaa naannooti garuu daran ibsa argachuuf akka aangawoota dhaabichaa olaanootti bilbiluu natti himan. Haaluma kanaan Jimaata Dabre kan magaalaa Naayiroobii keessa jiru waajjira UNHCR itti bilbilee qondaalota dhaabichaa keessaa tokko Pierre Lucas Nicosia argadheen ture. Dhimma isaa gara fageenyaan qorachuudhaaf eega guyyoota aga xiqqoo fudhatanii booda arra barreeffamaan deebii armaagadiinaaf kennanii jiru Mr. Nicosian. UNHCR baqataan Oromoo tokko nama kibiraa tokko waliin butamee fudhatamuun ajjeesamuu isaa mirkaneeffatee jira. Poolisii fi aangawoonni mootummaa Puntland dhimma kanatti ciminaan ilaalcha kennuudhaan hojjetaa jiru jechuun akka qorannaan itti fufee jiru naaf ibsanii jiru. Kana malees mootummaan maatii namni jalaa du'eef gargaarsa awwaalchaa barbaachisu gochuudhaan akkasumas bakka bu'oota hawaasa baqattootaa mari'achiisuudhaan namoota yaaddoo qaban mara gargaaruudhaaf akka cichaan hojjetaa jiru odeeffannoo argachuu isaaniitti kan isaan naaf ibsan. Akka qondaalli UNHCR kun Naayiroobii irraa naaf ibsanitti mootummaan qaamota dhimmisaa ilaallatu kanneen akka UNHCR fi qaamota gargaarsa namoomaa kabiroo waliin qindeeffachuudhaan eegumsa nageenya baqattootaas cimsee jira. Walitti bu'iinsiif aleellaan shororkeessotaa dhiheenya naannawa sanatti geggeessameef doorsisni itti fufee jiru jireenya baqattootaa irratti qofatu hin taane hojjetootaaf waajjiraalee dhaabota tokkummaa mootummootaa irrattillee dhiibbaa hamaa uumee jira ka jedhan Pierre Lucas Nicosia Gaalkaayyoo keessatti gochaan loogii humnaan gudeeddii fi hookkarri saala irratti hundaa'ee baqattoota irratti geggeeffamu yoo adda baafamee beekame jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR miidhaa mirga namoomaa raawwatame sanarratti akka tarkaanfiin fudhatamuuf kanneen miidhaman immoo akka gargaarsa argatan ka taasisu ta'uu dubbatan. Egaa dhaggeeffattoota keenya arraaf kanuma nan xumura nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.